ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, Κύριος αιώνας των αιών. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών, και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών, και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα, παιδιά. Καλή χρονιά, παιδιά, και ευλογημένη. Στην τελευταία μας συνάντηση πριν το τέλος του χρόνου, είχαμε μιλήσει για την τρίτη εντολή του Θεού, η οποία αναφερόταν στην εντολή του Θεού που λέει να μην επικαλείσαι το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου, επί ματέω. Και είπαμε τι σημαίνει το να επικαλεί το άνθρωπο στο όνομα του Θεού επί ματέω και όλα τα υπόλοιπα. Η τέταρτη εντολή του Θεού λέει τα εξής. Μνήσιτι την ημέραν των Σαββάτων, αγιάζειν αυτήν. Εξ ημέρας εργά και επίσης πάντα τα έργα σου, τη δε ημέρα τη εβδόμη Σάββατα Κυρίω το Θεό σου. Ου ποιήσεις εν αυτή πανέργων, σύ και ο Υιός σου και η θυγάτη σου, ο πες σου και η παιδίσκη σου, ο βούς σου και το υποζύγιόν σου και παν χτίνο σου και ο προσήλυτος ο παρικών εν σύ. Εν έξ γάρι μέρες επίσης Κύριος των ουρανών και τη γην και τη θάλασσαν και πάντα τεν αυτής και κατέπαυσε τη μέρα τη εβδόμη. Δια τούτο ευλόγησεν Κύριος την ημέρα την εβδόμη και υγείασεν αυτήν. Θα σου το πω και στα νέα ελληνικά. Λέει λοιπόν η εντολή αυτή του Θεού. Να θυμίσαι την ημέρα του Σαββάτου και να την αγιάζεις. Έξι ημέρες να εργάζεσαι και να κάνεις όλες τις εργασίες σου τις έξι ημέρες. Την εβδόμην όμως ημέρα, η οποία είναι Σάββατον στον Κύριον τον Θεό σου, να μην κάνεις αυτήν καμιά εργασία. Ούτε εσύ, ούτε ο υιός σου, ούτε η θυγατέρα σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε το χτήνο σου, ούτε ο ξένος σου που διαμένει στην κοινότητά σου. Γιατί σε έξι ημέρες ο Κύριος σε δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα βρίσκονται σε αυτά, αλλά την εβδόμηνη ημέρα αναπαύτηκε. Γι' αυτό ευλόγησε ο Κύριος την εβδόμηνη ημέρα και την αγίασε. Είπαμε, παιδιά, ότι οι τέσσερις πρώτες εκ των δέκα εντολών αναφέρονται στη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, η οποία βέβαια ουσιαστικά αφορά τον άνθρωπο, έτσι όλες οι εντολές του Θεού αφορούν τον άνθρωπο. Είναι η θεραπευτική αγωγή που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο. Πώς θεραπεύεται ο άνθρωπος και ξαναβρίσκει τον εαυτόν του και ξαναβρίσκει την ομορφιά της εικόνας του Θεού μέσα του. Όπως ένας γιατρός ο οποίος δίδει την θεραπευτική αγωγή σε έναν άρρωστο και του λέει τι πρέπει να κάνει, τι δεν πρέπει να κάνει, ποια φάρμακα να πάρει. Το ίδιο πράγμα είναι και οι εντολές του Θεού. Είναι τα φάρμακα αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός για να θεραπεύσουμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας και να ξαναβρούμε το κάλλος της εικόνας του Θεού μέσα μας. Η πρώτη εντολή ήταν αυτή η οποία μιλά για το Θεό ποιος είναι, η δεύτερη για να μην γίνονται είδωλα, να μην τα προσκυνούμε, η τρίτη για να μην λάβουμε το όνομα του Κυρίου επί Ματέω και η τέταρτη εντολή αυτή μιλά για αυτό το μεγάλο πράγμα, το σημαντικό, που λέει ότι πρέπει να θυμάσαι την ημέρα του Σαββάτου και να την αγιάζεις. Οι Εβραίοι, όπως ξέρετε και μέχρι σήμερα το τηρούν αυτό, το Σάββατο, την εβδόμηνη ημέρα δηλαδή, την θεωρούν ιδιαίτερα Αγία και Ιερήν ημέρα και σε αυτή την ημέρα δεν κάνουν μεγάλες εργασίες. Μετά βέβαια ανοίγαγαν αυτήν την εντολή σε μεγάλη σχολαστικότητα και έκαναν διάφορα πράγματα, μέχρι και γελοιότητες καμιά φορά. Ξέρω εγώ, ας πούμε, να μην σβήσει το φως, ας πούμε, το Σάββατο. Και πρέπει να θυγεί τον, ας πούμε, έναν Εβραίο να σβήσει το φως. Διαφορετικά μείνει το φως αναμένο. Ο Θεός, παιδιά, όταν δίνει μια εντολή, έχει ένα λόγο που τη δίνει. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Και δεν νομοθετεί ο Θεός πράγματα τα οποία γίνονται έτσι χωρίς ένα βαθύ νόημα θεραπείας του ανθρώπου. Για ποιο λόγο το κάνει ο Θεός? Καταρχάς, όταν διαβάζει κανείς αυτή την εντολή, φαίνεται μέσα σε αυτή μια μεγάλη φιλανθρωπία, μια πολύ μεγάλη φιλανθρωπία του Θεού που αφορά τον άνθρωπο. Έρχεται ο καλός Θεός σαν πατέρας μας που είναι, και επειδή μας ξέρει, ξέρει δηλαδή τι παλαβομάραν έχουμε πάνω μας, και ξέρει πώς λειτουργούν τα πάθη μέσα μας και πώς λειτουργεί η απληστία μέσα μας, και ξέρει ότι εάν ακολουθήσουμε ας πούμε τα πάθη μας, θα διαλυθούμε μέσα στην απληστία μας και μέσα στην αφροσύνη μας. Και αυτό σου βάζει ένα φραγμό και λέει ας πούμε, έχει μέρα 7, η εβδομάδα 7 ημέρες, 6 ημέρες θα κάνεις τις δουλειές σου όλες. Την 7η ημέρα δεν θα εργάζεσαι. Δεν θα εργάζεσαι την 7η ημέρα. Για ποιο λόγο? Για να αγιάζεις την 7η ημέρα, λέγει. Δηλαδή να την αφιερώνεις αυτή την 7η ημέρα εις η σχέση σου με τον Θεό, με τον εαυτό σου και με τους άλλους ανθρώπους. Και μάλιστα το λέει με μεγάλη λεπτομέρεια ο Θεός αυτό. Λέει 6 ημέρες θα κάνεις όλα τα έργα σου και την ημέρα την 7η ημέρα θα τα σταματάς όλα, δεν θα κάνεις τίποτα απολύτως. Δεν θα κάνεις ένα αυτή πανέργο, τίποτα έργο δεν θα κάνεις, και όχι μόνο εσύ δεν θα κάνεις κατίποτα, αλλά ούτε ο γιος σου, ούτε η κόρη σου, ούτε ο δούλος σου, ούτε η δούλη σου, ούτε ο βούς σου, είχαν τότε βόδια οι άνθρωποι, έτσι και ζώα, ούτε τα ζώα σου, ούτε η δούλη σου, ούτε ο ξένος ο οποίος κατοικά σε σένα. Δηλαδή βλέπετε πόση πρόνοια έχει ο Θεός, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για όλους όσους είναι γύρω του ανθρώπου, ακόμα και για τα ζώα του. Λέει, κοίταξε και τα ζώα πρέπει να ξεκουραστούν. Τώρα θα μου πεις το ζώο, θα προσευχηθεί την 7η ημέρα? Δηλαδή το είπε ο Θεός, ας πούμε, απάντα ζώα να προσευχηθούν? Όχι βέβαια. Δεν προσεύχονται τα ζώα, τουλάχιστον όπως προσεύχεται ο άνθρωπος. Ή, να μην πω το αντίθετο, δεν προσεύχεται ο άνθρωπος όπως προσεύχονται τα ζώα. Θα σας πω, προσεύχονται καμιά φορά πιο πολύ από εμάς, μου φαίνεται. Λοιπόν, δεν θα κάνουν δουλειά αυτή την ημέρα. Για να μάθει ο άνθρωπος μέσα από αυτήν την εντολή του Θεού να έχει όρια στη ζωή του. Να έχει όρια. Να βάλει τα όρια του. Να ξέρει ότι δεν γίνεται να είσαι χωρίς όρια. Και πρέπει να βάλεις όρια στον εαυτό σου για να ξέρεις να ιεραρχείς σωστά τα πράγματα της ζωής σου. Αυτό αν το δούμε στα σημερινά δεδομένα, ας πούμε, τουλάχιστον στην εποχή μας είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η εντολή του Θεού. Πολύ σημαντική. Δηλαδή το πόσο ο Θεός θέλει να μας ξεκολλήσει από αυτήν την απληστία και από αυτήν την μέρημνα. Και σου λέει, κοίταξε, θα διαλυθείς εάν συνεχίσεις να εργάζεσαι με τους ρυθμούς που εργάζεσαι και δεν καταλαβαίνεις ότι πρέπει να βάλεις ένα φρένο και έναν όριο στον εαυτό σου και ότι πρέπει να σταθείς να δεις και τον εαυτό σου σαν άνθρωπο και όλα όσα σε απαρτίζουν, την οικογένειά σου, τη γυναίκα σου, τα παιδιά σου, τον εαυτό σου, το σπίτι σου, όλα τα άλλα τα υπόλοιπα που δεν είναι τέλος πάντων οι εργασίες σου οι καθημερινές, τότε θα χάσεις και τον εαυτό σου, θα διαλύσεις και την υγεία σου, θα διαλυθείς ολόκληρος. Δεν μπορείς να σταθείς. Πρέπει να έχεις όρια. Και επειδή οι Εβραίοι ήσαν άνθρωποι οι οποίοι τότε βέβαια πριν τόσες χιλιάδες χρόνια, όπως όλοι μας βέβαια και σήμερα ακόμα, δεν είχαν όρια, ήσαν άνθρωποι χωρίς όρια, γι' αυτό ο Θεός από άκρα συγκατάβαση έρχεται να βάλει τα αυτονόητα που πρέπει να είναι αυτονόητα, να τα νομοθετήσει, που παρόλο που είναι αυτονόητα, ακόμα και σήμερα εμείς αυτά τα αυτονόητα τα έχουμε κάνει τελείως απομακρυσμένα από μας. Και ξέρετε ας πούμε τι γίνεται και με εμάς όλους που δεν έχουμε όρια στον εαυτό μας, ούτε ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας, ούτε λέμε κοίταξε ας πούμε θα δουλέψω από το πρωί μέχρι το βράδυ και τέλειωσε και το βράδυ θα πάω σπίτι μου, θα μιλήσω με τα παιδιά μου, με τη γυναίκα μου, με τον εαυτό μου, με τον Θεό, να ξαπλώσω, να ξεκουραστώ, να ησυχάσω, να αφιερώσω το Θεό τέλος πάντων και στον εαυτό μου κάτι. Και όταν λέμε θα αφιερώσω το Θεό ένα τμήμα του χρόνου μου, όπως είπαμε και άλλες φορές παιδιά, δεν έχει ο Θεός ανάγκη από αυτά τα πράγματα. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη να προσευχηθούμε εμείς. Τι, σαν πως ας πούμε καρτερά ο Θεός να πάρουμε τηλέφωνο και να του μιλήσουμε. Εμείς έχουμε ανάγκη να προσευχηθούμε. Εμείς είναι δική μας ανάγκη, είναι δική μας ανάγκη να θεραπευθούμε προσευχόμενοι. Λοιπόν, σήμερα βλέπετε τι γίνεται, έτσι. Λέμε, γιατί έχουμε τόση ένταση μέσα μας, γιατί έχουμε άγχος και τόση ένταση μέσα μας, και βλέπεις παιδιά μικρά, παιδάκια μικρά, ένταση, γιαγιάδες, μεγάλοι άνθρωποι, και έχουν ένταση, παίρνουν χάπια, να μπορέσει να πέσει εκείνη η ένταση, σαν το μηχάνημα που δουλεύει συνέχεια. Διότι δυστυχώς σήμερα δεν ξέρουμε ούτε και να ξεκουραστούμε ακόμα. Δεν ξέρουμε να ξεκουραστούμε. Εγώ το κατάλαβα στον εαυτό μου, να σας πω την αλήθεια, αυτό το πράγμα. Γιατί πήγα μια φορά να ξεκουραστώ και δεν ήξερα τι να κάνω. Είπα μια φορά να ξεκουραστώ. Λέω ότι εγώ να ξεκουραστώ όπως ξεκουράζει ο κόσμος όλος. Πριν 2 χρόνια ή 1 χρόνο θυμάμαι. Τι να κάνω, πώς να ξεκουραστώ. Από αμήλωση στην κατασκήνωση. Που ήταν ησυχία, που ήταν, έλειπα, δεν είχε παιδιά. Να μου κάνουν οι άνθρωποι να ξεκουράζονται. Λέω, κοιμούνται καλά, ξέρω εγώ. Κάθονται πάνω σε μια πολυθρόνα, ρεμβάζουν, σκευάζουν, τέλος πάντων. Σκέφτηκα διάφορα πράγματα. Λέω, αύριο ήταν 3 του Γενάρη. Αύριο θα ξεκουραστώ. Είμαι πράγματι πολύ κουρασμένος. Σηκώστηκα από το πρωί, που η ώρα 5 παρατέταρτον, 4:30-5. Λέω, είπαμε, σήμερα είσαι ξεκούραση, δεν έχει τίποτα. Άδεια. Ούτε προσευχές, ούτε πνευματικά, ούτε τίποτα. Μα δεν μπορώ να ξεκουραστώ. Ύστερα ξημέρωσε ο Θεός, δεν ξέρω πώς είναι να κάνω. Μα δεν μπορώ να κάνω τώρα. Ξέρω, γάτσε πας στην καρέκλα να. Ήταν αδύνατο πράγμα. Μου ήταν αδύνατο. Κατάλαβα, βρε, λέω, ούτε να ξεκουραστώ, δεν ξέρω. Ούτε να ξεκουραστώ. Πώς ξεκουράζονται οι άνθρωποι. Λοιπόν. Και βλέπω και διάφορους, ας πούμε, άλλους ανθρώπους, σαν και εμένα και χειρότερους, που πάνε να ξεκουραστούν, λέει, στα εξοχικά, ας πούμε. Και κουβαλούν μαζί τους ένα σωρό πράγματα και ένα σωρό κόσμο. Και κουράζονται την περισσότερο. Ή ξεκουράζεται, λέει ο άλλος, βλέποντας τηλεόραση. Ή μιλώντας, ας πούμε, στο τηλέφωνο. Ή, ξέρω εγώ, πάνω στο κομπιούτερ, πάνω στον υπολογιστή. Μα όλα αυτά, παιδιά, δεν μας ξεκουράζουν. Δεν μας ξεκουράζουν. Αυτά όλα τα πράγματα μας κουράζουν χωρίς να καταλάβουμε. Κουραζόμαστε πάρα πολύ. Και νομίζω ένας λόγος που σήμερα παρατηρείται μεγάλη ένταση στον ψυχικό και νευρολογικό κόσμο των ανθρώπων, του τα νεύρα όλα που έχουν μέσα τους οι άνθρωποι. Γιατί τα έχουν, ας πούμε, δεν δικαιολογούνται. Εντάξει, μέχρι σε ένα σημείο να έχουμε κάποια νεύρα, έχουμε όλοι μας. Αλλά και τα νεύρα τα οποία αγγίζουν τα όρια του τρελού, που σε κάνει τρελόν και πέρα από το τρελόν κόμμα, κάτι σημαίνει. Τόσο άνθρωπος έχει τόση ένταση μέσα του, τόση ένταση, που δεν, άμα αρχίσει να λειτουργεί ένταση, δεν το χωρούν τόποι. Δεν ξέρει τι γίνεται. Μπορεί να λειτουργήσει. Μα πώς θα λειτουργήσει, αφού όλη μέρα ή θα μιλά στο τηλέφωνο, ή θα βλέπει το κομπιούτερ του, ή θα βλέπει την τηλεόραση του. Πότε αυτός ο οργανισμός θα σταματήσει να προσλαμβάνει πράγματα, εικόνες. Οι παλαιοί άνθρωποι που δεν είχαν αυτήν το συνεχή βομβαρδισμό από εικόνες, από εντυπώσεις, από αισθήματα, από αντιδράσεις, ησύχαζαν. Ήταν ήσυχοι άνθρωποι. Εγώ, επειδή είμαι μεγαλύτερος από εσάς όλους στην ηλικία, θυμούμαι τους παλαιότερους ανθρώπους ή θυμούμαι τους πατέρες στο Άγιον Όρος που δεν είχαν, ας πούμε, επιδράσεις από άλλα πράγματα. Και γι' αυτόν τον λόγο έβλεπε κανείς μία ηρεμία, μία πραότητα. Διότι ενύχτωνε ο Θεός την μέρα του, έφτανε νύχτα, ξέρω εγώ, ενύχτωσε, άναβε τη λάμπα του πετρελαίου, έκανε τα πνευματικά σου καθήκοντα, διέβαζε αυτά, ησύχαζε, ειρήνευε. Σήμερα η νύχτα έγινε μέρα. Ποιος ξέρει τη νύχτα. Έχει σπίτια, οικογένειες ολόκληρες που κοιμούνται η ώρα 3 το πρωί, η ώρα 4 το πρωί. Μα λέει, καλά ρε παιδί μου, το σπίτι είναι όλο. Τι είσαστε, νυχτοβάτες είσαστε? Όσο μέσα στο σπίτι μέχρι ώρα 3 όλοι να περπατάτε. Πότε να κοιμηθεί να ξεκουραστείτε? Πώς θα σηκωθεί το πρωί με τα νεύρα και με τις φωνές και με κατεβασμένα τα μούτρα και με την όλη την ένταση. Τι κάνεις στις ώρα 3 το πρωί? Προσεύχεσαι, διαβάζεις, τι κάνεις? Ο άλλος είναι πάνω στον υπολογιστή του, ο άλλος είναι πάνω στην τηλεόραση. Λέει, μα ξεκουράζει με τηλεόραση. Νομίζεις ότι σε ξεκουράζει, νομίζεις. Δεν σε ξεκουράζει, δεν ξεκουράζει η τηλεόραση. Ούτε ο υπολογιστής, ούτε το τηλέφωνο, ούτε οποιαδήποτε συνομιλία. Αυτά κουράζουν τον άνθρωπο χωρίς να το καταλάβει. Διότι βλέπεις εικόνες συνέχεια, ο ψυχικός σου κόσμος είναι σε μια ένταση, διότι παρακολουθεί ή βλέπει ή συμμετέχει ή τέλος πάντων βλέπει όλα αυτά τα τελούμενα, και σίγουρα όλα αυτά δημιουργούν μέσα στη ψυχή μας, μέσα στο είναι μας, όλες τις ανάλογες αντιδράσεις. Ενώ ο Θεός, η προσευχή, μπορεί να κουράζει σωματικά, αλλά ξεκουράζει ψυχικά. Όπως ας πούμε και η εργασία στους κήπους. Έτσι, πιάσε μια τσάπα και πήγαινε, δούλεψε μέσα σε έναν κήπο, σαν περβόλη. Θα διαλυθείς σωματικά, και αν είσαι αμάθητος να πιαστεί κιόλας, να βγάλουν τα χέρια σου φουσκάλες, θα διαλυθείς σωματικά, αλλά κατά έναν παράδοξο τρόπο, ψυχικά θα είσαι ξεκούραστος. Γι' αυτό σήμερα βλέπετε γίνεται ολόκληρη επιστήμη, σου λέει εργασιοθεραπεία. Έτσι, να θεραπευτείς δια της εργασίας, εργαζόμενος. Ο Γιώργος Πορφύριος, όλα αυτά τα παιδιά τα οποία είχαν διάφορες ψυχικές και νευρολογικές νόσους, τους έβαλε και σπάζαν πέτρες, σκάβανε, κάμανε, φτιάζαν και θεραπεύονται με αυτόν τον τρόπο. Εκτονώνονταν. Νομίζετε ότι και αυτοί οι ανάγκη που έχουν πολλοί και που πάνε στα γήπεδα και φωνάζουν, αφού πάνε και φωνάζουν μόνο και μόνο για να φωνάξουν. Τι κοφτίζουν τα ομάδα, ένι, ή αν κέρδισε ή αν δεν κέρδισε. Μπορεί να είναι σήμερα μια ομάδα αύριο τη άλλη, όπου έβρει, λέει. Ήταν να φωνάξει, να τσιριλήσει, να φωνάξει. Έτσι είδα ανδρόγυνα που δέρνονται. Μη γελάτε, αν παντρευτεί θα το δείτε. Λοιπόν, που δέρνονται έτσι για πλάκα. Μα ξύλων, όχι αστεία. Δηλαδή γροθιές, κλωτσές, πουνιές, πράγματα διάφορα, έτσι για να εκτονωθούν, δηλαδή για άνεση, να σου πούμε. Άμα και δούμε τον οργανισμό μας που λειτουργεί, πώς είναι τα συνέχη και πώς όλη αυτή η ένταση πρέπει να βγει από μέσα μας, σαν μια μπαταρία που γεμάτη, ας πούμε, φορτισμένη και πρέπει να ξεφορτιστεί, τότε καταλαβαίνεις γιατί χρειάζονται να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα οι άνθρωποι. Και πώς φορτίζονται? Φορτίζονται βέβαια διότι συνέχεια είναι σε μια κίνηση, σε μια εγρήγορση. Το κακό αυτής της σύγχρονης εγρήγορσης είναι ότι σε σκοτώνει χωρίς να το καταλάβεις. Σε σκοτώνει, ας πούμε, με ένα ευχάριστον τρόπο. Δηλαδή, καθήμενος και βλέποντας τηλεόραση, μπορεί να αισθάνεσαι ότι είναι ωραία, ας πούμε, ξέρω, κάθομαι αναπαυτικά και βλέπω τηλεόραση κτλ. Και πολλοί λένε ότι εντάξει, ας πούμε, μα είναι η ξεκούραση. Αλλά δεν το καταλαβαίνεις ότι σε διαλύει αυτό το πράγμα, διαλύει το ψυχικό σου κόσμο. Δεν ξεκουράζεσαι έτσι. Ξεκουράζεσαι μόνο όταν λειτουργείς μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια. Έλεγε και ο Γιώργος Παΐσιος, ας πούμε, σας είπα μια φορά που κάναμε μια λιτανία στο Άγιον Όρος και κρατούσε την εικόνα της Παναγίας. Εγώ ήμουν δίπλα του και επειδή ο Γέροντας δεν είχε πνεύμονες, μόνο μισό πνεύμονα είχε, είχε πάθει φυματίωση και είχε βγάλει τους υπόλοιπους, το ανάμιση πνεύμονα, και ήταν έτσι ανηφόρα το τόπος εκεί, του λέω, Γέροντα, κουραστήκατε να πάρω την εικόνα? Μου λέει, ευλογημένη διάκοση μου τότε. Διάκο μου, λέει, ευλογημένη, η Παναγία δεν κουράζει, βρε, μου λέει, ξεκουράζει. Και πράγματι, και βλέπες, είχε ένα γεροντάκι, ένα άλλο, ο οποίος εκοιμήθηκε το γεροδαμασκηνός, κρατούσε ένα σκαμνί της Παναγίας και τρέχε μπροστά, το θυμάσαι, Παπασάβα, τον πρόλαβες. Ήταν γέρος, μπορεί να ήταν και 70 χρονών, με μια νεανική σβελτάδα και γενναιότητα, και έτρεχε μπροστά, πάει να βάλει το θρόνο εκεί, να βάλουν την εικόνα πάνω. Μετά τέλειωνε η δέση, το άρπαζε, έτρεχε σαν το σύμφωνα, πάει παρακάτω. Γεροντάκι. Και τέτοια γεροντάκια με νεανική ψυχή. Με ξεκούραστες ψυχές. Και μυαλά ξεκούραστα. Και σήμερα πραγματικά τις σκάζω πολλές φορές που βλέπω τους σύγχρονους ανθρώπους κουρασμένους. Κουρασμένα μυαλά. Νέα παιδιά με κουρασμένα μυαλά και πολύ πιο κουρασμένες ψυχές. Αισθάνεται 80 χρονών και είναι γέρος. στην ουσία είναι γέρος, ενώ στην ηλικία είναι νέος. Και να βλέπεις κάτι κοτσακαρούδες, περίφημες, περιβόητες, οι οποίες είναι 85 χρονών και έχουν μια ψυχή, λες, είναι 12 χρόνων. Μυαλά σπίρτο τα μυαλά τους. Οι ψυχές τους είναι ακόμα πιο δυνατές, πιο ξεκούραστες. Γιατί λειτουργούσαν μέσα σε όρια φυσιολογικά, σε όρια σωστά. Δεν έβγαιναν από τα όρια του εαυτού τους. Αυτή η εντολή του Θεού, παιδιά, είναι πολύ φιλάνθρωπη. Θέλει να μας πει ο Θεός, κοίταξε να ξέρεις, έχεις όρια. Έχεις όρια αφού είσαι άνθρωπος και δεν μπορεί να κάνεις πράγματα πάνω από τα όρια σου. Και αφού δεν το καταλαβαίνεις μόνος σου, έρχεται ο Θεός να σου το βάλει αυτό το πράγμα μέσα στο είναι σου και να σου το κάνει από μόνος του. Και να σου πει ότι δεν θα κάνεις πράγματα παραπάνω από αυτά τα όρια. Αλλά και την 7η ημέρα, την οποία βέβαια για εμάς τους χριστιανούς δεν είναι η 7η ημέρα, αλλά η 8η ημέρα, η Κυριακή δηλαδή, για εμάς κατηργήθηκε η εντολή αυτού του Σαββάτου και έχουμε την Κυριακή ημέρα, την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού. Αυτή την ημέρα, λέγει ο Θεός, θα την αγιάζεις. Θα τη χρησιμοποιείς για να αμαρτάνεις, να πεις είναι ωραία μέρα και είναι ευκαιρία να κάνουμε όλες τις αμαρτίες που δεν μπορέσαμε να κάνουμε την εβδομάδα που μας πέρασε. Ή ξέρω εγώ, μια ημέρα την έχουμε, ας πούμε, να βγούμε έξω και να την διαλύσουμε. Που ουσιαστικά διαλύουμε τον εαυτό μας και όχι τίποτε άλλο. Αλλά θα την αγιάζεις την ημέρα αυτή. Και τι σημαίνει θα την αγιάζεις? Σημαίνει ότι αυτή την ημέρα θα κάνεις πράγματα τα οποία θα είναι άγια και θα είναι ενάρετα και θα αφορούν τη σχέση σου με τον Θεό, τη σχέση σου με τον εαυτό σου και τη σχέση σου με τους άλλους ανθρώπους. Και θα είναι η μέρα αγία και ενάρετη και γεμάτη, ας πούμε, τη χάρη του Θεού που μπορεί να σε ξεκουράσει. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο σταματάς την 7η ημέρα. Και μαζί με εσένα σταματούν και όλοι οι υπόλοιποι. Λένε πολλές φορές και γίνονται τόσοι λόγοι σήμερα. Έχω την εντύπωση δεν ακούετε. Ακούετε? Εντάξει. Γίνονται τόσοι λόγοι σήμερα για τις φυλετικές διακρίσεις κτλ. Βλέπετε εδώ ο Θεός από πόσους αιώνες, τουλάχιστον 16-17 αιώνες πριν τη γέννηση του Χριστού, δηλαδή πριν 37 αιώνες από σήμερα, έτσι δεν είναι, 20 αιώνες η σημερινή και 38, έρχεται να πει σε ποιους? Στους Εβραίους. Έτσι, Εβραίους που ήταν λαός Εβραίοι μετά όλα τους. Εάν μετά από τόσους αιώνες είναι αυτοί που είναι τώρα, σκεφτείτε τι ήταν πριν τόσους αιώνες οι Εβραίοι. Λοιπόν, και δουλειά ακόμα και ο προσήλυτος που κατοικεί κοντά σου. Ποιος είναι ο προσήλυτος? Ο ξένος, αυτούς που λέμε σήμερα, ξέρω εγώ, λαθρομετανάστες, πώς λέγονται άλλος πώς. Διάφοροι αυτοί που είναι, που βλέπουμε, που ζητούν δουλειά, διάφοροι. Αυτοί όλοι ξένοι. Και αυτοί και οι δούλοι σου, λέγει ακόμα, που τότε ο δούλος ήταν σε χειρότερη θέση από το ζώο. Ο δούλος δεν είχε δικαίωμα ούτε να υπάρξει ούτε να ζήσει. Παρά τα αυτά ο Θεός σου λέει από τότε και εσύ θα σταματήσεις το Σάββατο και τα ζώα σου θα σταματήσουν και τα βόδια σου και τα γαϊδούρια σου και τα ζώα σου όλα και οι προσήλυτοι και όλοι αυτοί οι ξένοι θα σταματήσουν όλοι και θα ξεκουραστούν. Και βάζεις στον άνθρωπο αυτή την αίσθηση ότι και όλα τα άλλα όσα είναι γύρω σου και αυτά έχουν τα δικά τους δικαιώματα και δική τους ύπαρξη και τα ζώα ακόμα. Μου έκαμε εντύπωση στο Άγιον Όρος που, ξέρετε, εκεί οι μοναχοί, οι πατέρες είχαν ζώα συνταξιούχα. Έχετε δει ζώα με σύνταξη? Δεν έχετε δει ζώα με σύνταξη. Μόνο ανθρώπους με σύνταξη έχετε δει. Λοιπόν, στο Άγιον Όρος είχαμε συνταξιούχα μουλάρια. Δηλαδή τα μουλάρια όταν φτάναν σε μια ηλικία παίρνουν σύνταξη, έλεγαν οι παππούδες εκεί. Παίρνουν σύνταξη. Τι σημαίνει σύνταξη? Το συνταξιούχο ζώο σημαίνει ότι είχε το χόρτον του, το στάβλον του, αλλά δεν επιτρέπεται να το φορτώσεις και να το κουράσεις. δούλεψε τόσα χρόνια, μεγάλωσε, γέρασε, θα το περιποιηθείς. Είναι συνταξιούχο. Θα το δώσει σύνταξη του. Θα έρχεται να τρώει εκείνο όπως τρώνε τα άλλα τα που δουλεύουν, θα κάνει και εκείνο, ας πούμε, θα είναι εκείνο μαζί, μέχρι να πεθάνει από μόνο του. Δεν μπορούσες να το πετάξεις. Και την ημέρα του Αγίου Μοδέστου, που είναι η μέρα που γιορτάζουν τα ζώα, που είναι προστάτης Άγιος των Ζώων, εκείνη την ημέρα λειτουργούσαμε και λειτουργούν μέχρι σήμερα στο εκκλησάκι, εκεί που ήταν τα ζώα, που ήταν ο χώρος, που ήταν τα μουλάρια κυρίως, γιατί συνήθως μουλάρια έχουν στα γενόρα, δεν έχει χτινοτροφία ανάλλη. Εκεί γινόταν λειτουργία, το παρεκκλήσουν του Αγίου Μοδέστου και ευλογούσαμε τα κόλυβα εκεί στη μήνη του Αγίου και μετά βάζαμε στα ζώα να φάνε από τα κόλυβα του Αγίου. Τους είχαν κέρασμα. Τα ζώα τους παίρναμε και λουκούμια και αυτά και κέρασμα που να φάνε και μέσα στο νερό που έπινα μέσα στην ποτίστρα ρίχναμε τον αγιασμό που κάναμε την ημέρα εκείνη. Να αγιαστούν τα ζώα. Και δεν επιτρέπεται εκείνη την ημέρα να χρησιμοποιήσει τα ζώα. Ήταν η γιορτή τους. Ό,τι και να ήταν, ό,τι δουλειά και να είχες, δεν επιτρέπεται την ημέρα του Αγίου Μοδέστου να χρησιμοποιήσει τα ζώα, τα μουλάρια, αφού μόνο αυτά υπήρχαν. Ήταν η γιορτή τους. Γιόρταζαν τα ζώα εκείνη την ημέρα. Με μια όμορφη σχέση. Να μην πω, ας πούμε, τώρα, γιατί είπα μια φορά για αρρωστημένες σχέσεις με ζώα και μετά είχα τηλέφωνα. Είχα τηλεφωνήματα. Λοιπόν, ναι. Από τότε, πριν 38 αιώνες, ο Θεός έβαλε τα όρια, τα σωστά όρια της σχέσης του ανθρώπου και με τον εαυτόν του και με τον Θεό και με τα ζώα του και με τους ζούλους του. Σήμερα σκεφτείτε, ας πούμε, αν πεις έχουμε δούλους, έχουμε δούλους, έχουμε. Σήμερα κι αν έχουμε δούλους. Έχουμε δούλους στα σπίτια μας, δεν ξέρετε ότι έχουμε δούλους. Και δούλους και δούλες και πολλά άλλα διάφορα. Και πόσους συμπεριφερόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Και πόσους σεβόμαστε. Και τι συμπεριφορά βγάζουμε απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους βλέπουμε άραγε και ότι είναι και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και αυτοί. Όπως και εμείς. Και σκεφτήκαμε ότι μπορούσαμε εμείς να είμαστε στη θέση τους. Ότι μπορούσαμε εμείς να είχαμε ξενιτευθεί σε πολύ μακρινές χώρες και να δουλεύαμε μέσα σε σπίτια και οικογένειες άλλων ανθρώπων. Και ξέρετε τι σκάνδαλο είναι. Μπορεί να μην το έχετε ζήσει. Γιατί δεν έχετε κάνει φτωχή ίσως. Αλλά ξέρετε τι σκάνδαλο είναι για ένα φτωχό άνθρωπο όταν βλέπει εμάς πώς ζούμε. Μεγάλο σκάνδαλο. Αυτοί οι άνθρωποι, δεν ξέρω εγώ βέβαια, δεν είχα ποτέ μου την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους ή να έχω τέτοιους ανθρώπους κοντά μου, αλλά φαντάζομαι, τους φαντάζομαι, καταλαβαίνω. Του καταλαβαίνω γιατί μια φορά βρέθηκα σε ένα σπίτι, σας είπα, ένα σπίτι και πήγε μια μούγια μέσα. Σε ένα σπίτι ζάμπλου των ανθρώπων, οι οποίοι με κάλεσαν να μου κάνουν ένα τραπέζι, είχαν καμιά δεκαπενταριά υπηρέτες και ήταν επικεφαλής ένας υπηρέτης μελαχρινός και πάνω στο μεγάλο τραπέζι κατά θείαν οικονομία μπήκε μια πιτόμουγια σε ωραία ζουμερή. Οπότε έγινε πανικός. Εφώναζε η μαντάμ εκεί, μούγια, μούγια. Λοιπόν, και του έλεγε εκείνου, μούγια, ας πούμε. Σκυλοποιήθηκαν όλοι. Να είστε ευλογημένοι. Μια μου γιατί να μας κάνει. Λοιπόν, τις πρώτες στην Νέα Σκύλια, εμείς είχαμε 10 μεταρκά μέσα στα πιάτα μας τέτοιες. Λοιπόν, δεν σ' άστον, μου για μέσα στο σπίτι μας. Θεός φυλάξει. Εδώ ρε στους καημένους με κάτι ρούχα, ένα σποκί, ένα σποδά, ένα σποδά, ένα σποδά. Είχαμε και μια γιαγιούλα μαζί μας. Πολύ χαριτωμένη και έτσι όμορφη είναι η γιαγιά, ας πούμε, έτσι ωραία. Λαλή, ζάβαλε μου, λαλή, τούτα τα πλάσματα. Μέσα στη χώρα τους τρώντες τους δεν μου γελ, λαλή. Είναι να την βουρούξω πίσω τούτη. Λοιπόν, δεν θα ρώτησα πού είναι οι άνθρωποι. Αυτοί μας είπαν τις χώρες τους. Λέω, άρα για τούτοι οι άνθρωποι, πώς συγκρίνουν τώρα αυτό που είμαστε εμείς εδώ, με αυτό που έχουν στο σπίτι τους ή που ξέρουν ότι αυτήν την ώρα τα παιδιά τους, ο άντρας τους, σπίτι τους έχουν τελείως μια άλλη εικόνα. Και αυτοί καθυστερούν από εμάς να πάρουν 5-10 δεκάρες, να τις στείλουν εκεί στη χώρα να ζήσουν τα παιδιά τους. Και τους συμπεριφερόμαστε άγρια και αμήλικτα και γινόμαστε χειρότεροι από τα ζώα απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ούτε σε αυτή την κατάσταση, ας πούμε, δεν είμαστε, αφού πολλές φορές δεν σεβόμαστε ότι και αυτοί οι άνθρωποι έχουν όρια που πρέπει να τα προσέξουμε, ας πούμε, όταν εργάζονται κοντά μας και έχουν όρια και δυνάμεων και σωματικών και ψυχικών και διανοητικών και έχουν και αυτοί, ας πούμε, τις λήψεις τους, τους σκέψεις τους, τους προβληματισμούς τους, τα χίλια δυο πράγματα που έχουν, ας πούμε, μέσα τους. Και όταν ένα διάστημα, θυμάσαι όταν άνοιξε η Αλβανία και μας έπιασε όλους η φιλανθρωπία να φέρνουμε παιδιά από την Αλβανία, το Πάσχα, τα Χριστούγεννα κοντά μας, εγώ έλεγα με φέρνετε παιδιά από την Αλβανία. Μα είναι να μπορούν να έρθουν να δουν τα τρώμε το Πάσχα, τα Χριστούγεννα και ως δόκεται για σακούλι τρόφιμο μπαμπάρο σπίτι τους και είναι που τρώνε, ας πούμε, πάρα πολύ φτωχικά και πάρα πολύ λιτά που δεν έχουν. Δηλαδή, σκανδαλίζομαι αυτούς τους ανθρώπους. Το ίδιο παράμετρο παθαίναμε και θυμάμαι στο πανεπιστήμιο όταν ήμουν, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται, αλλά έφερναν ανθρώπους από την Κένια, από την Τανζανία, από τα λοιπά, για να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Ερχόντουσαν 19 τα μαυράκια, απλά αθώα παιδιά, με εκείνη την αυτή που ήξεραν εκεί, σε ένα μήνα γινόντουσαν αγνώριστοι. Διότι χάναν τα πάντα, ας πούμε, χάναν όλη αυτή την αγνότητα του χωριού τους που ήρθαν και μένα μέσα στην νοοτροπία τη δική μας και το φοιτητική και την άλλη που υπήρχε εκεί, διαλύονταν οι άνθρωποι. Δεν τους βοηθούσαμε ουσιαστικά, γιατί δεν μπορούσαμε να τους δώσουμε αυτά τα πράγματα που πραγματικά είχαν ανάγκη, αλλά και με το μέτρο το οποίο μπορούσαν να τα αφομοιώσουν. Και είναι καλό πράγμα εμείς όλοι που έχουμε ανθρώπους κοντά μας να λαμβάνουμε πάντοτε υπόψη μας τα όρια και των άλλων ανθρώπων, όπως και εμείς θέλουμε τα δικά μας όρια, που πρέπει να τα έχουμε οπωσδήποτε. Και οι Εβραίοι τι ανάγκη είχαν, νομίζετε, από αυτά? Οι Εβραίοι ήταν βοσκοί, ήταν νομάδες. Μέσα στην έρημο ούτε τηλεοράσεις είχαν, ούτε κινητά τηλέφωνα είχαν, τίποτε. Ενύχτωνε, αυτούς ξεκουράζονταν. Δηλαδή δεν ήταν κουραστική η ζωή τους όπως είναι η δική μας. Ήταν πολύ άνετη η ζωή τους, γιατί ήταν φυσική ζωή, μέσα σε ρήμους ήταν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν ήταν άνθρωποι των πόλεων, δεν υπήρχαν τα δεδομένα τα σημερινά. Παρά τα αυτά όμως, παρόλο που δεν είχαν τα δεδομένα τα σημερινά της διάλυσης του ψυχικού σθένους του ανθρώπου, εντούτοις ο Θεός τους έβαλε αυτά τα όρια όλα και τους είπε ότι η 7η ημέρα θα ανήκει εις τον Θεό. Γιατί για σε αυτήν την ημέρα ο Θεός εκατέπαυσε από όλα τα έργα του. Και ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε το δικό του παράδειγμα. Βέβαια, προφητικά έχει λόγον ο Θεός που το έκαμε. Και λέει εδώ ο Μωυσής, διότι λέει σε 6 ημέρες ο Θεός έκαμε τον ουρανό και τη γη και τη θάλασσα και όλα όσα έκαμε σε αυτά και τον άνθρωπο την 6η ημέρα, τη δε 7η ημέρα κατέπαυσε από τον έργο αυτού. Και ευλόγησε ο Κύριος την ημέρα την 7η και υγείασε αυτήν. Εμφανίζεται ο Θεός τροποντινά ως εργαστής 6 ημέρες και την 7η ημέρα την ευλόγησε και ανεπαύθηκε και ξεκουράστηκε την 7η ημέρα, η οποία βέβαια προετύπωνε την εισάδου κάθοδον του Χριστού την ημέρα του Σαββάτου, που ο Κύριος εκατέπαυσε το έργο του επί της γης ζώντας μεταξύ μας, και η 7η ημέρα είναι η μέρα της καταπαύσεως του Θεού, και η 8η ημέρα, η Κυριακή, η επόμενη μέρα του Σαββάτου, η 8η ημέρα, η οποία είναι η μέρα της Αναστάσεως, η μέρα της αιωνιότητας, η μέρα την οποία τιμούμε σήμερα εμείς οι χριστιανοί. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο επαναλαμβάνει εδώ και η Αγία Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη, ότι αυτή την ημέρα πρέπει να την αγιάζεις. Πώς αγιάζει κάποιος την ημέρα του? Πώς αγιάζει κάποιος την ημέρα του? Αγιάζει, παιδιά, κάποιος την ημέρα του όταν κάνει πράγματα τα οποία η ψυχή του αναπαύεται και ξεκουράζεται. και αισθάνεται η ψυχή του αυτή τη χάρη του Θεού. Και η εβδόμη ημέρα και η ημέρα του Σαββάτου, η ημέρα της Κυριακής για μας, πρέπει να είναι η μέρα η οποία να έχει αυτήν την ξεκούραση. Πρέπει να είναι αφιερωμένη σε αυτήν την ξεκούραση. Την πνευματική και τη σωματική και την ψυχική. Και η ψυχή μας χρειάζεται ξεκούραση. Και το πνεύμα μας χρειάζεται. Και όταν λέω πνεύμα εννοώ η πνευματική μας υπόσταση, έτσι. Μέσα από την προσευχή, μέσα από την Θεία Λειτουργία, μέσα από την Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό για τους χριστιανούς ήταν αδιανόητο να περάσει η Κυριακή ημέρα χωρίς να πάνε στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ξέρετε πολύ καλά ότι για αυτόν τον λόγο το ότι επήγαιναν στην Θεία Λειτουργία πάρα πολλές φορές συλλαμβάνονταν, τους εσκότωναν, τους, και τους κακοποιούσαν γιατί ήταν χριστιανοί και ήξεραν οι ειδωλολάτρες ότι την ημέρα της Κυριακής θα μαζευτούν αυτοί οπωσδήποτε. Μαζεύονταν οι χριστιανοί παρόλο τον κίνδυνο μέσα στα νύχτες, μέσα στα μεσάνυχτα, μέσα στα κημητήρια, στα νεκροταφεία των Ρωμαίων, στις κατακόμβες όσοι έχετε πάει στη Ρώμη και αλλού όπου υπάρχουν μέχρι σήμερα, και εμείς στην Κύπρο έχουμε κατακόμβες, και εκεί ετελούσαν την ευχαριστία και εκεί κοινωνούσαν το σώμα και το αίμα του Χριστού και εκοινωνούσαν και μεταξύ τους. Η Θεία Λειτουργία δεν ήταν μόνο μια κοινωνία των Αγίων Μυστηρίων, αλλά και μια κοινωνία μεταξύ τους και μια κοινωνία με τους υπόλοιπους αδελφούς τους και μια κοινωνία με την οικογένεια τους, με τους υπόλοιπους ανθρώπους που είναι μαζί τους. Αν πιστεύω δηλαδή ότι εάν μια οικογένεια πει ότι βάζω κάποια όρια ας πούμε μέσα στο σπίτι μου, στην καθημερινή μου ημέρα αλλά και την ημέρα της Κυριακής, δηλαδή επήγα σπίτι μου, επήγε σπίτι σου γιέ μου, κλείστο και το κινητό σου, κλείστο, τέλειωσαν οι δουλειές σου, σβήστο, μα έτσι είμαι σε σπίτι σου, αν μιλάς όλη μέρα στο κινητό σου, έτσι σε σπίτι σου. Είσαι εκτός σπιτιού. Μόνο το σώμα σου στο σπίτι και δημιουργείς και πρόβλημα. Τι σκανδαλίζεις και τους υπόλοιπους. Πόση ώρα να σε θωρούν να μιλάς στο κινητό. Ή πόση ώρα σου μιλά ο άλλος και εσύ να στέλνεις μηνύματα την ώρα που σου μιλά. Αφού το βλέπω πολλές φορές, ας πούμε, και στην κατασκήνωση με τα παιδιά. Τους μιλά κάποιος ή ξέρω εγώ, τους μιλούν οι διπλανοί τους και την ώρα στέλνουν και μηνύματα εκείνοι. Άσε που οδηγούμε και στέλνουν και μηνύματα τώρα. Άλλη μόδα τούτη. Λοιπόν, έτσι σε σπίτι σου. Είσαι ενοχλητικός μέσα στο σπίτι σου έτσι. Ή πάει στο σπίτι σου και κάθεσαι πάει στην τηλεόραση, με μου μιλάτε τώρα και μπορώ να ακούω. Είναι τέχτε σπίτι σου. Δηλαδή, τι είναι το σπίτι μας ας πούμε. Ένας τόπος που πάμε και λέμε τους άλλους σιωπή, με μου μιλάτε, πιάσε το καθένα από μια γωνιά να περάσουμε, να σπούμε, να μπορούμε να κάνουμε. Ή πάμε σπίτι μας για να κοινωνήσουμε με τους ανθρώπους που είναι το σπίτι μας, που είναι η οικογένειά μας. Πώς θα επικοινωνήσεις όταν δεν σταματάς? Μα πήραμε τηλέφωνο. Κλείστο τηλέφωνο σου. Κάτσε να φάεις με την οικογένειά σου, με τα μωρά σου και αφιέρωσε εκείνον τον χρόνο της μισής ώρας χωρίς να απαντάς στο τηλέφωνο, χωρίς να κοιτάζεις συνέχεια και τα ευλογημένα τα νούμερα που γράφει εκεί τα μηνύματα. Για να μπορέσεις να επικοινωνήσεις μέσα στο σπίτι σου. Εάν βάλεις όρια, και κυρίως στην οικογένεια, βάλει όρια κάποιος σε αυτά τα πράγματα, και αν πει ότι η μέρα Κυριακή είναι αφιερωμένη στο Θεό, στην οικογένειά μου, στον εαυτό μου, νομίζω ότι είναι αρκετά και μόνο αυτά να κάνουμε τον άνθρωπο να χαλαρώσει, να ξεκουραστεί, να ηρεμήσει και να μπορεί να δει σωστά τον εαυτό του. Είναι αποδεδειγμένο, παιδιά, ότι η κούραση είναι κακό σύμβολο στον άνθρωπο. Και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος λέγει ότι πολλές φορές ο διάβολος μας βάζει πράγματα πολλά να κάνουμε και πάνω από τις δυνάμεις μας για να μας διαλύσει στο τέλος. Γι' αυτό οι πατέρες ήταν άνθρωποι διακριτικοί. Κάμναν πράγματα μέχρι εκεί που μπορούσαν. Μέχρι εκεί που ήταν οι δυνάμεις τους. Δεν ήθελαν τα υπέρμετρα. Τα υπέρμετρα πάντα εκ των δαιμόνων, λένε οι πατέρες. Οτιδήποτε είναι έξω από το μέτρο, δεν είναι από τον Θεό. Θα σε διαλύσει, θα σε κουράσει και άμα κουραστείς μετά, σου φταίνε τα ρούχα σου. Όταν είμαστε κουρασμένοι όλοι μας, εύκολα νευριάζουμε, εύκολα λέμε λόγια παραπάνω, εύκολα χάνουμε τον έλεγχο, εύκολα είμαστε κακό κέφι άνθρωποι. Άμα είσαι κουρασμένος, διαλυμένος ψυχικά και σωματικά, έχεις όρεξη να μιλήσεις, να χαμογελάσεις, να πεις έναν λόγο τρυφερό, έναν λόγο καλό, έναν λόγο αγάπης, δεν έχεις όρεξη. Διότι είσαι διαλυμένος. Μα τι θα γίνει με σένα, ας πούμε. Πώς θα στήσεις εσύ το σπίτι σου, την οικογένειά σου. Λοιπόν, το σπίτι σου και την οικογένειά σου και όλα τα υπόλοιπα. Άμα περάσουν τα χρόνια, έτσι, άμα περάσουν τα χρόνια που έχασες τα μωρά σου, ας θυμάσαι στα 17 τους, να τρέχεις τους πνευματικούς και τους ψυχολόγους που ξοπίσω, αντιδρά ο γιος μου, η κόρη μου, ξέρω κάμνη φτιάζει. Πόσο χρόνια, 17-18. Πού ήταν ως τώρα, πού ήσουν εσύ ως τώρα. Μα ήταν το δουλειές μας, εντάξει, καταλαβαίνω τις υποχρεώσεις που έχουμε, τις δουλειές μας, τα χρέη μας, τα ξοφλήματά μας. Αλλά τελικά τα κάνουμε όλα και χάνουμε την ουσία. Γι' αυτό και ο Χριστός λέγει τον αυτόν ημών των επιούσιων, των επιούσιων, που δεν σημαίνει όχι μόνο των καθημερινών, αλλά των ουσιαστικών. Όχι τα, όλα τα άλλα εκτός από τα ουσιαστικά. Καλύτερα χάσε όλα τα άλλα και πιά στην ουσία. Πιά στην ουσία. Και αν το καταλάβουμε αυτό, τότε θα καταλάβουμε ότι μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να απολαύσουμε και να χαρούμε, τα οποία τώρα ούτε να παίρνουμε εν είδηση. Και νομίζουμε ότι αλλού είναι χαρά, αλλά τελικά δεν είναι εκεί που την ψάχνουμε, ούτε εκεί που νομίζουμε ότι είναι. Η χαρά κρύβεται μέσα σε πολύ απλά πράγματα, σε πολύ λιτά πράγματα, σε πολύ ταπεινά, απλά και απέριτα πράγματα. Όσο πιο πολύπλοκα πράγματα έχεις, τόσο πιο πολύπλοκα και δύσκολα κουραστική είναι η ζωή σου. Έτσι, δοκιμάστε να ζήσετε σε ένα σπίτι που είναι γεμάτο πράγματα μέσα. Αν μπορείτε να ζήσετε, δεν ξέρω εσείς αν ζείτε, εγώ πραγματικά αγχώνομαι σε τέτοια σπίτια. Αγχώνομαι πάρα πολύ, επειδή με τις απατσούλες τσεντζίζω και πέφτουν μου πράγματα, δεν μπορώ. Σε σπίτια που γεμάτα πιπελά και αρκεύκουμε ότι τούτε είναι πορσελάνη και τα άλλα είναι, ξέρω εγώ από εκείνα, δεν μπορώ. Αδύνατο. Αδύνατο. Τι τα θέλεις για μου τα πράγματα, λαπασίδια τραπεζάκια, ας πούμε. Κάθε να ξεσκονίζεις 5 ώρες την ημέρα. Φύε τα, τάραξε τα. Τι τα θέλεις. Τι σου χρειάζονται για πράγματα όλα. Πήγα μια φορά σε ένα σπίτι και ήθελα να μείνουμε κιόλας. Μας είπε, μείνετε δαμέ το βράδυ. Λέω, μείνω δαμέ, κάτι θα πάω στο παγκού μπόξο. Πού να μείνω, γεια μου δαμέ. Εκράτουν τα μανίτσα μου έτσι και έστειλε κάπου 1000 πάντες. Όλα τα τραπεζάκια τα γεμάτα πράγματα. Γεμάτα πράγματα, διάφορα. Ξέρω εγώ, αγάλματα, κρίσταλα, διάφορα. Πέντε μου τούτε πράγματα όλα, ας πούμε. Κάτσαμε να φάμε, βλεπούμαστε που 15 τόπους, ας πούμε. Τι να πει κανείς. Ξέρετε, σας είπα και άλλες φορές ότι όταν είμαι σε τέτοιους τόπους, πάντοτε χωρίς να το θέλω, μου έρχεται η εικόνα της καλύβης του Γέροντος Παϊσίου. Που έλεγα, τι, αυτός ήταν πλούσιος άνθρωπος. Δεν έχω δει ευτυχέστερον άνθρωπο από αυτόν τον πάφτωχον άνθρωπο. Που έδισε μια σπόντα να κρεμάσει το σουρωτήρι του τσαγιού του και όταν το πήρα, το στραγγιστήρι, πώς το λέμε, σκουλιαστήρι, το κουλιαστήρι. Είπα, δεν το θέλω, λέει το κουλιαστήρι. Γιατί γέροντα να το θέλεις. Λέει, άμα το πιάσω, θέλω και μια σπόντα να το κρεμάσω. Σκεφτείτε δηλαδή, πώς να πούμε, περιποίηση. Ύστερα, να θέλω να σκεπάρει να τη συγκαρφώσω, στα θέλω πριν νίσκω. Δεν χρειάζεται. Είσαι κάτι κάτσαρα, κάτσαρα πραγματικά, κάτσαρα. Δηλαδή, είπα για κάτσαρα του που είμαι έξω. Και έκανε σουτσά με εκείνα. Τα οποία επαναλάβανε. Διότι ο γέροντας, το γερο, ο Παπατήχων, ο Ρώσος, είχε ένα κομμάτι κόκκαλο από ένα ψάρι, να δούμε πριν πόσα χρόνια ήταν, κρεμασμένο μια κλωστή, που πάνω από το μαγειρίο το υποτιθέμενο, το οποίο όλο για να ράφει τόσο, που είχε ένα τσινεκούδι που έβαζε σπίρτο μέσα, θυμάστε, 4 πόντες, και σπίρτο. Και αυτό είναι το σπίρτο, και πόσο να πίνει το σπίρτο. Ό,τι έβρασε, έβρασε. Εβούταν το κόκκαλο του ψαρκού, το οποίο είχε ήδη βουτηθεί άλλες 200-300 φορές και κρεμάζε το μεγκλωστή που πάνω και έκανε ψαρόσουπα. Αυτή ήταν η ψαρόσουπα. Αυτή ήταν η ψαρόσουπα του Πάσχα. Πάσχα ψαρόσουπα. Και επειδή αυγά δεν είχε, είχε πατάτες. Είχε πατάτες. Εντάξει, λέει, και αυτές σαν τα αυγά είναι. Και τσουγρώσαμε τις πατάτες, αφού δεν είχαν αυγά. Λοιπόν, αυτοί οι πάφτωχοι άνθρωποι, οι απλότατοι άνθρωποι, πραγματικά ζούσαν μέσα στον παράδεισο της μακαριότητας. Ήταν όντως μακάρι. Όντως μακάρι. Δεν υπήρχε απολύτως τίποτε. Τίποτε. Τίποτε απολύτως. Τίποτε. Και λες, τελικά ποιος που τους και ο πλούσιος. Και ο ευτυχέστερος και ο ευτυχής άνθρωπος. Δεν λέει κανείς, εντάξει, δεν λέω να γίνομαι σαν τον Γερο Παΐσιο. Δεν μπορούμε. Ούτε κι εγώ είμαι σαν τον Γερο Παΐσιο, που σας τα λέω και που τα είδα. Αλλά, ξέρετε, δεν είναι η μίμηση σε εξωτερική. Τουλάχιστον, ας έχουμε μια εσωτερική ελευθερία. Και ας έχουμε κάποια όρια στον εαυτό μας. Και ας καταλάβουμε ότι όλα αυτά που λέει ο Θεός, τα λέει για το καλό μας. Και όταν βγαίνουμε από τα όρια μας, το αποτέλεσμα είναι να διαλυθούμε. Και να διαλύσουμε και το σπίτι μας και την οικογένειά μας και την ευτυχία μας και την ύπαρξή μας και τα πάντα. Και όταν τα κάνουμε όλα γυαλιά καρφιά, τότε αν ξυπνήσουμε θα κλαίμε επί των ερηπείων. Αλλά θα είναι ερήπια πλέον. Και δεν είναι εύκολο πάντα τα ερήπια να συναρμολογούνται. Και ας συναρμολογηθούν, δεν πάβουν να είναι συναρμολογημένα ερήπια και τίποτε άλλο. Γι' αυτό ο καλός Θεός από αγάπη, ως ιατρός καλός, προλαμβάνει, λειτουργεί προληπτικά και ως πρόληψη και ως θεραπεία μας έδωσε τις εντολές του για να προσέχουμε. Αν έχουμε το μυαλό μας στο κεφάλι μας, διαφορετικά θα τριγούμε τις συνέπειες των πράξεών μας. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Ωραία, άκρα του τάφου σιωπή. Α, και μέσα. Λοιπόν, μετά την προσευχή μας, παιδιά, να περάσετε απάνετε από ένα κομμάτι βαθυσλόπιτα που είναι ήδη κομμένη και τυλιμένη. Άμα έβρετε το φλουρίλιο, πάντερ, θα πάρετε ένα βιβλίο εδώ του Εθνομάρτυρος Κυπριανού και ένα συλλεκτικό φλουρί της κοινότητας νέων και ένα ημερολόγιο της Μητροπόλεως μας. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ, όπως πάντως, σε 15 μέρες την ίδια ώρα. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίο. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλά.